Ге плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлеучилер. Сүн 2022 елның 6 декабрь кептән тишен бүгүне сүн программабызда долларын кара базардагы нархы дурнуксуз харитлар кымбатлыяр. Асы тукува илатын ясы эсметелесинде селид агы суу жакат үчүнчүлүгүндө бөктөнчүлүктөрү дөрөттү ве бейлик маглуматтарымызды диңнәтилертиңиз. Озары билен мен Мердан Тариев күн тәзиликлери билен таныштырыярым. Русияның меркезі севітлерінде Москваның Украинада алып барған сөгіс әрекетлерінден 100 километр күнде ордағы екі харбы базада партламаларын болондығы хабар берілер. Бұ Русияның Украинаның дүрлік күнжоклерінде райт мақсатлы детқалары Солтанды электрик инфраструктурасын әйден кейінгерімлі хуаз арабаларының арасында болды. Украинадан 600 километр күнде ордағы Саратов регионының харбы хува базасында азындан бір ұлы партлама болды. Рус хабар сериштелері Москваның күн орта күнді оғырындағы Ризан севітінің дасындағы бір базады хем партламаның болондығыны хабар берияр. Хадисады 3 адым өліптір, 6-ты хем яраланыптір, сейледі бір ұчоры зепер етіптір. Бұ ағырлықта Вашингтон Москваның Украинадағы ұрсыны бес етмек варыдағы кеплескілері қызықтыны білдіріяндығы варыды. Кейчкелі ұсарат көрмей әрдіп, Бірлесен Статтарың дөулет секретары Энтони Блинкен 4-ті декабрды чықс етті.
Unless and until Putin demonstrates that he's actually interested in meaningful diplomacy, it's unlikely to go anywhere.
Чеченистанның дейдім зор долондырыжысы Рамзан Кадыровың белі танқичысы Швецияда өлдірілді. Чечен блогері Тумсо Абдурахмановың эңдештерінің Азаттық радиосының рус құлығына айтмағына өре, ол 1-ші декабрдан 2-сіне үшілен кейде атылып өлдіріліптір. Швед ресмилері бұ хадисі бойынша ентек беянат чап етмеділер. Чечен оппозицион телеграм каналы Адат хем 36 яшлы Абдурахмановың өлдіріліндігіні тасдиклады. Оның 5-ші декабрдағы хабарында Тумсоның доғыны Мухаммед Абдурахмановың хәзір Швед хопсыздық күштер тарапынан қорылғандығы хем белгіленілер. Абдурахмановың өлдірілінді варда хабарлар ілкі 1-ші декабрда пейда болып басылады, әмма олары сол уақыт тасдиклады болмады. 13-ші 14-ші декабрда Авазат яхчылық зоологында Түркменистанның, Азербайджанның ве Түркияның лидерлерінің 3 тараплы саммиті кечер. Бұл варда президент Сердар Бердімұхамедовың 3-ші декабрда қол қойын қарарында белгіленілер. Чара өрілен таярлықлар барыды, Түркмен бас дипломаты Рашид Мередовың 27-28 ноябр арылығында Түркияден сапарының чағындағы маслығы деділді. Сол пұрсы Түркияның дашар істер министрі Мевлут Чавушоғлы өз ары 5 ұлалашығы қол қоймақ көзіңінде тұтылғандығыны айдыпты. Ол күріңі кеден 3 дәулеттің энергия қызматтастығыны арттырмақ орында тәзі әдімлері әтсектігіне кем сөзіне қосыпты. Иран юрттағы яқасы қайшылы ахлақ полициясыны ятырды. Бу сентябрда полицияның тусоғлығында 22 яшлы Мақса Амининың өлмегінден соң тұтыш юрт бойынша тұтышын өкіметі қарсы протестерің арасында болып кешті. Дөулетің әйтшілігіндәкі ирна хабарлар құлығы 4-ші декабрда Иранның бас прокуроры Мухаммед Жафар Монтазерийнің ахлақ полициясының адалат ұлғымы білен хейтшілі дақылының йоқтығына айдан сөздеріні чап етті. Ондан ахлақ полицияның нәм тәвәптен япылғандығы барыды сорылыпты. Давалы ахлақ полициясы 2006 жылды. Сол вақытты асы берк сиясыты алып баран президент Махмуд Ахмединизадың дүгінде исасландырылды. Оның мақсады юртты адамларын егіне шығының, исасан хем аялларын бас өрткүстінің, яғни хиджабын, юрттағы қабул еділен ислам қадырларыны лайықлықты болмағыны кепиллендірмектен ұварытты. Бұ құрылысын яшыл униформалы еркек ішгәрлері ве қара чадырдағы аял құлықчылары, ілкі вады дұйдырыс білен чәкленен олсалар, соңы білен гуман еділен қанун бозмалары салғыланып, аяллары тұстық едіп басладылар. Қытайда шары юрттарды өз райтарыны көзөкчілік басыш етмек, хатта зор білен олары езіні ұратма үчін полиция станциялары атландырылян, үзі қолай бейрікмелері есасландырды деп, Дүйі Мадридте ерлешен адам хуклары ойыншы, Safeguard Defenders, яғни қорықчыларын қоруйчылары атлы құрама мәлім етті. Құраманың 4-ші декабрда чап болын хасабытында Қытай станцияларының 48-сінің сентябр әчеліні үзі чықарылындығы, документті хем 54-сінің аян еділендігі белінілер. Полиция станциялары атландырылған бейрікмелер Европаның кәбір юрттарының, Солтанды Хорватияның, Сербияның, Румынияның, сейліде Африка дөулеттерінің хәкіметлері білен екі тараплайын хопсыздық ұлаласықларының чәгінде сасландырылыптыр.